heraldika ir vēlo viduslaiku krāsu un simbolu valoda. Rietumu Eiropas kultūrā, kad viņi vispār parādās 12. Gadsimtā, tas ir bruņniecības laiks, kad notiek krustakari, kad notiek bruņinieku turnīri, un ir ļoti svarīgi šos bruņiniekus atpazīt. Praktiskā nepieciešamība, kāpēc vispār parādās ģērboņi. Rietumu Eiropas civilizācija viduslaikos ir dziļi kristīga, tad visi šie simboli un zvēri galvenokārt saistīti tieši ar kristīgiem simboliem, piemēram, lauva, ja, Jēzus simbols. Laika gaitā, protams, dažādos reģionos ir savas reģionālās specifikas. Pats galvenais, tam ģērbonim jābūt oriģinālam, uzreiz atpazīstamam, ne ar vienu citu ģērbonu nesajaucamam. Viņam jābūt tādam, kas identificētu šo lietotāju, vai tā būtu dzimta, vai konkrēts cilvēks, vai reģions, vai valsts. Tad tam ir jābūt kaut kam sava veida viduslaiku ID. Tādas ir galvenās funkcijas un iemesli, kāpēc dzīvnieki un figūras parādās heraldikā. Es ceru, ka iedzīvotājiem patiks un viņi pieņems to kā savu simbolu un lietos daudzas, jo daudzas paudzes. Jo ģērboņi tie ir vēsturiski simboli, kas pārdzīvos mūs visus.